Artem, vai tu mūs dzirdi?
Mēs tevi nedzirdam. Jā, es dzirdu, jā, labdien.
Labdien, Artem. Kāds šobrīd ir noskaņojums Maķedonijā? Vai iedzīvotāji aktīvi dodas balsot?
Iedzīvotāji tik tiešām dodas balsot, bet jāsaka, ka aktivitāte šobrīd pie viena no vēlēšanu iecirkņiem, kuras no rīta jau paviesojas, nebija pārāk liela. Tomēr daudzi valdošie politiķi šeit Skopjē saka, ka šāda iespēja nāk tikai reizi mūžā. Un beidzot, abas puses, gan Atēnas, gan Skopje, ir spējušas noslēgt tādu vienošanos, kas apmierina abu pušu valdību. Ja šo vienošanos neizdosies īstenot dzīvē, tad, protams, nevar zināt, kad abas puses atkal varēs par kaut ko vienoties un nonākt līdz šādai stadijai. Tad, piemēram, Skopjes pilsētas mērs uzskata, ka viņa valstī šobrīd ir jāizvēlās vai nu kļūt par Ziemeļu Maķedoniju vai par Ziemeļu Koreju. Proti bez skaidru cerību iestāties vispirms jau NATO, kas varētu notikt jau šogad. Un tad vēlāk Eiropas Savienībā šajā valstī turpināsies nabadzība, bezdarbs un būs arī neatrisinātais konflikts ar tās dienvidu kaimiņu Grieķiju par nosaukumu. Kā zināms, oficiāli šī valsts ANO joprojām tiek dēvēta par bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju.
Kas notiks, ja referendumā tomēr piedalīsies mazāk par pusi no vēlētāju skaita?
Maķedonija ir viena no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, tā ir krietni nabadzīgāka par Latviju salīdzinājumam. Šīs valsts iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir aptuveni uz pusi mazāk nekā pie mums. Tādēļ daudzi jaunieši dodas meklēt darbu ārzemēs un precīzs skaits nav zināms, bet ir saprotams, ka šie cilvēki joprojām skaitās kā reģistrēti vēlētāji un tādēļ viņiem varētu būt sarežģīti piedalīties vēlēšanās, ja būtu jābrauc uz tuvāko konsulātu vai vēstniecību. Un līdz ar to šeit Maķedonijā patiesībā būtu jāatnāk nevis 50, bet gan 65 vai pat 70% no tiem, kas patiešām dzīvo valstī. Un tas nav sarežģīts, tas nav vienkāršs izaicinājums. Un tādēļ Maķedonijas premjeras Zorans Zaevs jau ir devis mājienu, ka viņa partija varētu virzīt grozījumus konstitūcijā arī tad, ja uz ietekņiem atnāks mazāk nekā pusi no vēlētājiem, bet vairums no šiem cilvēkiem pārliecinoši atbalstīs vienošanos ar Grieķiju.
Kādas ir Grieķijas puses reakcijas uz notiekošo?
Grieķijā valda dalītas izjūtas, tāpat kā šeit Maķedonijā. Daudziem liekas, ka maķedonieši mēģina piesavināties viņu vēsture, ir sevišķi Aleksandru Lielo. Tad Grieķijas ziemeļos dzīvojošie iebilst pret to, ka kaimiņu zemes nosaukumā vispār tiek lietots vārds Maķedonija, pat ja pie tās pieraksta vārdu ziemeļu. Un Grieķijā par šo vienošanos būs jābalso parlamentā un arī tur, protams, ir visnotaļ liels kaislības.